Det er tørt vejr med nogen sol, men i den nordlige del af Jylland stadig skyde og lidt regn af og til. Temperaturer mellem 15 og 20 grader, men ved kyster, østvendte kyster noget køligere.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle Folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til time 2, hvor vi er i fuld sving her i det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Preben Wilhjelm, Asger Bognsbak Jensen og Hanne Severinsen, henholdsvis tidligere medlem af Folketinget for Venstresocialisterne, Radikale og Venstre. Jeg var lige ved at sige almindelig Venstre. Men det er der, vi er. Telefonerne er stadigvæk åbne. 20 24 7 24 7. Og inden vi sluttede lige op til nyhederne, der var Preben Wilhjelm ude med en lille pegefinger mod de radikale, og Asger Bognsbak, du skal selvfølgelig have lov til at svare på, om der er medlemsdemokrati eller ej hos de radikale, inden vi går videre.
Ja, altså, jeg er jo gammel landsformand for partiet her, ja, og kender godt problemet, men det betyder jo til gengæld, at når man er landsformand, så er det fordi, man repræsenterer vælgerne, og så har man altså møder mellem hovedbestyrelse og folketingsgruppe. Det, som jeg mener er styrken i det, det er, hvis folk melder sig ind i en vælgerforening og lokalt har et møde med folketingsmedlemmet og diskuterer de aktuelle sager, der er, og det så går ind i hovedbestyrelsen, og det går til landsmødet, så kommer det til at lægge et vældigt pres på folketingsmedlemmerne. Men der er én ting, og det er noget i forhold til Venstresocialisterne og Enhedslisten, hvor jeg er kritisk. Det er dette, at når man skal have godkendt det på den måde, som I har skulle godkende det, så strider det imod dette, at intet medlem af Folketinget er forpligtet ud over ansvaret over for grundloven. Og det kan ikke rokkes. Det kan nogen uden for et folketing ikke bestemme over.
Nej, men indebærer det, at når man så ligesom er valgt ind, så kører man bare. Så er der friløb. Eller er der ikke noget fornuftigt i? Nu, du nævner jo selv det her med, at man så henvender sig til 65 mennesker i baglandet og lige vender nogle ting. Det er jo ikke. Men kan man så sige, når man så ja, vi har lyttet til de 65, vi har lyttet til vores bagland, men ja.
Den bestemmelse er jo fra 1849, hvor der ikke fandtes partier. Og hvor det er rigtigt, at den enkelte selvfølgelig måtte alene være bundet af sin overbevisning, det er ordlyden i grundloven. Ja, jeg har skrevet under på grundloven, og jeg mener, jeg overholder den, når jeg siger, det er min inderste overbevisning, at det her mandat tilhører mit parti. Jeg ville ikke kunne blive valgt uden det parti. Jeg var måske en af de få, der kunne det, noget andet med personlig stemme. Nej, kunne jeg da ej. Og det er fuldstændig overensstemmelse med min overbevisning at sige, mandatet er partiets mandat. Mm. Og derfor mener jeg ikke, du har ret i, at det strider mod grundloven at have den der ordning.
Jeg vil mere, sige, at selvfølgelig er der også mange gange, hvor man er ude for, at noget, man egentlig ikke selv har været ude omkring, og hvor partiets ordfører siger sådan og sådan, og det bliver diskuteret, og så er man måske lidt i tvivl, men i sidste ende er man selvfølgelig nødt til at have noget partidisciplin, og det er jo kun, hvis man synes, det virkelig er et meget vigtigt spørgsmål, at man går ned og stemmer anderledes end sit parti. Og det, sådan skal det også være, fordi ellers kunne man slet ikke lave forlig i Folketinget, hvis det var sådan, at man ikke rigtig kunne regne med om alle mulige to særstandpunkter. Så det sådan mener jeg, at grundloven er et, men partidisciplin, det lyder så voldsomt, men i hvert fald det, at man prøver at tale sig til rette inden for et parti og stemmer en blok, fordi ellers vil det være upraktisk simpelthen.
Må jeg give et eksempel?
Asger, du må give et eksempel.
Når det gælder folkekirken, så har der på et radikalt landsmøde sidste gang været besluttet, at man skal adskille stat og kirke. Det var der et flertal for. Folketingets medlemmer har flertallet et andet sted og ønsker en rummelig folkekirke med det frisind, der ligger inden for de rammer. Og så har man, kan du sige, en konflikt. Men så er man altså nødt til at sige, at selvom flertallet ligger hos de folkevalgte i hovedbestyrelsen, så er det til syvende og sidst folketingsmedlemmerne, der med deres overbevisning må træffe den afgørelse, de skal i lovgivningen. Det kan aldrig være anderledes.
Men Asger, så rammer man vel det der med, som du selv efterlyste før, at man vil gerne have folk, som ikke er medlem af et parti, til at melde sig ind i et parti, og man vil gerne sige til dem, jamen der er indflydelse at hente. Men hvis der sidder et flertal i gruppen uden for Folketinget og siger, vi vil sådan set gerne adskille kirke og stat,
ja.
Men det er jo omsonst, fordi det vil dem, der, de få, der sidder inde i Folketinget, det gider de ikke. Så er det vel.
Nej, for så
har man jo
så må man jo fortsætte diskussionen, og så må næste valgkamp jo vise, at dem, man sætter ind, om de er tilhængere adskilles af stat og kirke, eller de er de modsatte. Men det er normalt ikke noget, der diskuteres i en folketingsvalgkamp, og derfor kan det være problematisk. Men jeg synes, at man i høj grad må kunne påvirke folketingsmedlemmerne med de synspunkter. Og det er jo heller ikke sådan, at det er en enig folketingsgruppe, der er imod hovedbestyrelsen. Mm. Men der er altså et flertal, der ligger et andet sted end i hovedbestyrelsen.
Der kan jeg så sige, at for som et menneske, der ikke er medlem af noget parti, der er det måske, for jeg forstår godt, hvad du mener, så må man så påvirke næste gang.
Ja.
Men der tror jeg, at... og nu skal jeg ved ikke, om jeg taler for flertallet, men det kunne jeg forestille mig, at der tester du nok vores tålmodighed ved at sige, jamen, så må du vente 4 år.
Efterhånden, som vi har fået informationsteknologien, går tingene så enormt hurtigt.
Mm-hmm.
Den kronik, jeg skrev i lørdags i information, der er i snesvis, havde jeg nær sagt, der kommenterer den, og det går så hurtigt. Men det, som kommer til at mangle for demokratiet i denne nye periode, det er eftertænksomhed. Det er en tid til at overveje tingene, inden tingene skal gennemføres. Og folk er så utålmodige i dag, og der skrives for meget og tænkes for lidt.
Men det er vel præcis det, Preben efterlyser, når han siger, at der er noget fordelagtigt ved, at Enhedslisten siger, at det lyder som et fint forslag. Vi vender det lige med vores bagland. Kan I vente? Altså, det er jo et spørgsmål at sige, kan I vente til i morgen?
Ja, ja.
Der ligger vel en vis eftertænksomhed i det.
Jamen, jeg giver mig gerne, Preben, på det argument, du kom med.
Bare det, siger
også,
ja.
Jeg vil også sige, at den der radikale partistruktur er selvfølgelig fuldstændig legitim. Jeg synes bare, at det skulle siges, fordi vi nu snakkede medlemsdemokrati osv., at den radikale partistruktur er sådan,
ja,
at folketingsgruppen er suveræn, og ja, ligegyldigt hvad landsmødet beslutter. Det, ja, synes jeg bare, det er helt legitimt. Det er noget andet, end vi kender til på den yderste venstrefløj, men altså helt legitimt, men sådan, ja, er det bare. Ja. Det skal lige med, når man taler om, hvad betyder medlemmerne osv.
Ja. Og hvad er det siden 1905?
Ja.
Glimrende. Asger Baunsbak Jensen, vi håber, at du har fået lidt skyts til dit næste brev til Margrethe Vestager. Men vi får ikke at vide, hvad du skriver til hende, eller hvad hun svarer.
Nej,
men jeg håber bare, der kommer...
Jeg holder meget af den kosmodans, jamen, det er jeg holder meget af Margrethe, så jamen, det går nok.
Det er godt. Men du kan skrive en hilsen fra os, bare uden, ja, at behøve at...
Det gør jeg så.
Lægge mere i det, end godt er. Det her, det er Det Gode Gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Hanne Severinsen, Asger Baunsbak Jensen og Preben Wilhjelm. Og vi har været vidt omkring, men vi lagde fra kaj... lige en kort debat om partistøtte, men så har vi talt skat på finansielle transaktioner. Og så kunne jeg tænke mig lige at tage tråden lidt op fra det, og så alligevel. Men det handler om en fransk økonom, som hedder, nu skal jeg se med mit bedste skolefranske, Thomas Piketty, som har skrevet en bog, heldigvis på engelsk, som hedder Capital in the 21st Century. Og den går meget godt i tråd med den ulighedsdiskussion, der har været de seneste uger, efter at Venstre Tænketanken Cevea fremlagde en rapport, hvor der står, at uligheden stiger drastisk i Danmark. Vi er dalet ned på en, tror jeg, 14. plads, var det, de kunne påvise. Men Piketty har kigget på det, man kalder big data, og han er en af de første, som ligesom har undersøgt helt konkrete tal i forhold til, om kapitalismen virker, som han selv siger. Og han siger, at der er en kæmpestor succes for en lille bitte elite, når det kommer til kapitalisme. Det går rigtig godt for, jeg tror faktisk, det blev påvist, at 85 af de 85 rigeste mennesker i verden, de ejer efterhånden lige så meget som den fattigste halvdel af verdensbefolkningen. Altså 85 mennesker, som ejer lige så meget som 3,5 milliarder mennesker. Det kan man vel betegne som en vis ulighed. Men det, han ligesom kommer frem til i løbet af 700 sider, og her vil jeg gerne understrege, jeg har ikke læst bogen, den er lidt teknisk, men jeg har læst referater. Og han siger, at kapitalismen virker simpelthen ikke, at vi er nødt til at omtænke det her, for kapitalismen som idé gør ikke os alle sammen rigere. Hanne Severinsen, kan det her være en bog, som gør, at vi skal omtænke temmelig meget, og ikke bare skat på finansielle transaktioner, men altså simpelthen gentænke, hvordan vi gør en masse ting?
Men altså, jeg læste artiklen, og jeg synes, at hans beskrivelse er skræmmende, at der er efterhånden så mange, der, eller så få, der har så meget. Men jeg synes ikke rigtigt, at han anviser nogen løsning på det. Men min løsning ville jo være den gode gamle Robin Hood, at vi bruger kapitalisme til at få udviklet produktionsapparat og få tjent noget mere og gjort det på en mere snild måde, og konkurrencen virker sådan, at dem, der er bedst til det, de får det også bedre osv. Og på den måde kommer der nye job og ny udvikling osv. Og så beskatter vi i øvrigt og sørger for, at der bliver udjævnet.
Ja.
Det synes jeg stadigvæk må være svaret på det, og jeg ved også godt, at for eksempel i USA, der er jo indkomstskatten jo blevet lavere og lavere, og altså under skiftende præsidenter har man jo i virkeligheden øget uligheden, sådan at det ikke mere er den amerikanske drøm, som er helt sådan nem for den almindelige skopusser, sådan som det var måske før i tiden. Så jeg synes, det er rigtigt at være opmærksom på, at det sker med den der akkumulering, men jeg synes ikke rigtigt, at han kommer med noget. Altså, jeg kan ikke se stadigvæk andet, end at det er en ordentlig Robin Hood-skat, vi har brug for, og det har vi jo der også i Danmark. Så.
Men det, jeg tror netop, at det, der er pointen i hans bog, er, at når han ser på de her tal, så siger han, jamen det virker ikke rigtigt, det her med, at der er nogen, der tjener en masse penge, og så tror jeg, det hedder trickle-down economy, at der er nogen, der klarer sig rigtig godt, og det, så når det regner på præsten, så drøber det på dejen, eller hvad er det, man siger. At, så følger bunden ligesom med. Ah, det kan han det påvise, også, at det virker ikke, men der er dog en lille løsning. Han siger, det er selvfølgelig ikke så simpelt, men han vil argumentere for en progressiv skat.
Ja, men det er jo
en beskatning af, ja, jo, men det er jo en beskatning på privat ejendom, og hvis der er noget skiftende regeringer ikke vil røre ved, så er det jo ejendomsskat.
Ja, altså det, ville da også synes, det var lidt mærkeligt, hvis han troede, at man kunne. Altså, ejendom, det må jo være mere end bare et parcelhus. Altså, det er vel altså store komplekser osv. Altså, igen, altså en form for formueskat eller beskatning af indkomster.
Mm.
Så det mener jeg stadigvæk er opskriften, men selvfølgelig skal vi jo igen have noget mere gennemsigtighed. Der er nogen, der sidder og gemmer dem i Coney Island og alle mulige mærkelige steder.
Ja.
Og det er jo nok også sådan noget, der gør, at det bliver så. Altså, der er nogen, der simpelthen unddrager sig de der skatteregler.
Præm Willem.
Men altså, beskatning på almindelig parcelhusejere, tror jeg altså ikke hjælper noget særligt på det her problem.
Præm Willem, kan vi bruge den her bog til noget?
Altså, jeg synes, det er et hjørne af problemet, at kapitalismen ikke fungerer, som man gerne ville have, at bare væksten er der, så vil det også komme bunden til gode. Og det påviser han jo klart, at det fungerer ikke. Men det er jo kun et hjørne af, hvor det ikke fungerer. Jeg synes, der er meget mere grundlæggende ting, som gør, at kapitalismen er, med markedsmekanismen som styringsredskab, er dysfunktionel. Den er selvdestruktiv. Jeg vil bare sige, som han har jo ganske ret i, at vi bruger markedsmekanismen, så er det konkurrencen, der afgør tingene. Og i samme øjeblik, du siger konkurrence, så er du også nødt til at interessere dig for konkurrenceevne.
Mm.
Og hvad er det med den der konkurrenceevne, som jo ikke er noget gudgiven, men simpelthen er resultat af, at vi har valgt at styre det hele efter rent økonomiske termer, rent økonomiske ting, vi kan tage at måle, og ikke andre værdier i livet og i samfundet og i naturen og i tilværelsen i det hele taget, så betyder det, at du skal konkurrere, og det betyder, at i samme øjeblik, Dan Jørgensen stiller sig op og taler om dyrevelfærd, så går der ikke en halv time, så står Søren Gade og alle mulige andre lobbyister fra fra levnedsmiddelindustrien og fra landbruget og siger, vi er da også tilhængere af dyrevelfærd, men det må ikke gå ud over konkurrenceevnen. Og det sætter stop. Eller i den helt store skala, hvorfor har vi ikke kunne blive enige om at løse det der klimaproblem? Alle ved, at den er gal. Alle ved, at vi overlader nogle forfærdelige vilkår til de næste generationer, hvis vi ikke forklarer det der. Dem, der går foran der, de mister konkurrenceevne. Altså, jeg påstår ikke, at vi ikke kan lave dyrevelfærd, og vi ikke kan lave ordentlig arbejdsmiljø, og vi ikke kan gøre alle mulige andre ting, som i virkeligheden er en belastning for konkurrenceevnen. Men det er op ad bakke, fordi det strider mod selve systemets økonomiske logik at gøre det. Der mister vi konkurrenceevnen i forhold til kineserne, hvis vi har en bedre arbejdsmiljølovgivning, eller i det hele taget miljølovgivning, forbud mod pesticider osv. osv., end de har. Det ligger i sagens natur, at der udsætter vi os selv for en konkurrenceforringelse. Selvfølgelig kan vi gøre det alligevel, hvis vi har tilstrækkelig gang i befolkningen og kræver det, men det er op ad bakke, fordi det strider mod systemets egen indre økonomiske logik. Og det er selvdestruktivt, efter min mening. Det kan vi ikke blive ved med. Og især med globaliseringen, og nu har vi fået de helt store problemer med klima osv., der kan vi ikke længere se, altså Piketty, eller hvordan du udtaler det, er jo ikke ny i den forstand, at allerede gamle Marx jo påviste, at kapitalismen vil have tilbagevendende kriser. Det har vi levet med, og det har været en enorm fordel, altså at kapitalismen afløste det tidligere system, som var en spændetrøje for hele den teknologiske udvikling, industrielle udvikling. Men det har været omkostningsfuldt, og vi har vidst det hele tiden. Og nu er de der problemer, som er selvforstærkende destruktive, de er altså tårnet op til at blive fuldstændig ødelæggende.
Men så er vi jo tilbage til en ting, vi diskuterede lidt i første time også, nemlig det her med, at, det tror jeg var så undertegnet, at der brugte ordet, at der lå en frygt i det her med at gå foran. Men nu kan vi tage, nu nævnte du Dan Jørgensen, og så, jeg tror det i dag eller i morgen, han tager til Kina sammen med dronningen
ja.
For at sælge pølser. Og der, sådan som jeg har forstået det, så er det er noget med, der åbner sig et stort marked for økologiske pølser, og der pludselig er der en efterspørgsel over for nogle pølser, som er lavet på bedre vilkår.
Ja, ja. Så konkurrencen er slet ikke så tørt.
Man kan mønstre i Kina. Så når man det understreger det ikke, at man netop godt skal tage nogle chancer og sige, at den der sådan helt rå kapitalisme, den skal vi måske ikke tænke så meget over. Der er nogle andre ting, der spiller ind, og det er vi nødt til, selvom man ikke kan fortænke nogen i at sige, nu begynder de deres pølser er meget, meget dyre, og de tænker så meget på dyrevelfærd. Her kan vi den onde fløjt med komme ind på et marked ved bare at fyre den af med pølser, der er lavet på under værst tænkelige forhold, men her kan vi lige tjene nogle penge.
Ja, hos den 1%, som Piketty siger, har fået hele formuen, ikke?
Jo.
Ja, og hvad med resten?
Ja.
Asger?
Jeg vil sige, at man kan, når man hører på kapitalismen, der ikke virker, lede efter, hvem kommer med idéer, fordi der er jo en dobbelthed i, på den ene side skal klimaet, det skal altså hjælpes, på den anden side så er det vækstproblematikken hele tiden, der lyder. Jeg takker dig, Preben, fordi du lavede den lille pamflet om krisen for et par år siden. Nu kommer i næste uge Jesper Jespersen og Bruno Amoroso med Europa, den udeblevende systemkritik, hvor de kommer ind på nogle af de samme ting, og jeg ved, du har skrevet forord til det.
Ja, jeg har læst den.
Og jeg glæder mig over det, sådan så der er input til en diskussion, fordi vi må erkende, at, og det vil jeg gerne slå fast her, man taler hele tiden om vækst og vækst og vækst, uden at kombinere det med, at hvis denne vækstfilosofi føres videre i det samme spor som nu, så sker der jo en forurening og nedbrydning af klodens klima, og det er altså et paradoks, som politikere har meget svært ved at forholde sig til.
Men er det ikke mærkeligt, at det skal være et paradoks, fordi som Preben siger, der er jo ikke nogen, hvis vi går op i Folketinget nu, og der er jo ikke nogen, der vil sige, jamen det går da fint med klimaet. Det behøver vi da ikke. Nu skal den da bare have gas med væksten. Vi ved jo godt, at det går dårligt. Men at man så lader sig forblinde at den på den korte bane. Vi ved jo godt, på den lange bane, der går det skidt med klimaet, men på den korte bane, der skal vi simpelthen lige have. Vi kan ikke lave noget nu, som kommer til at koste lidt. Vi kan ikke lave noget nu, som kommer til at gøre en lille smule ondt.
Altså vækst er jo mange ting. Det er jo også, at man på en snillere måde kan lave noget, som ikke bruger så meget energi. Ja. Altså, og det er jo også vækst. Altså, så det gælder om ikke at bare sige vækst er forfærdeligt. Vækst er mange forskellige ting, og det som man som politiker måske kan hjælpe med til, det er jo at beskatte den form for vækst, man måske synes er farlig, og så måske gøre det nemmere for for eksempel forskning i nye teknologier og så videre.
Det er en rigtig god pointe, fordi vækst er jo fuldstændig vanvittigt idiotisk begreb, som ikke vil blive anerkendt i nogen som helst seriøs videnskab. Hvordan økonomien? Jeg kan godt forstå, at det vækstmål, de har, det er jo kun et mål på den samlede økonomiske aktivitet. Mm. Noget af det vil vi helst ikke have. Andet er vi glade for. Noget af det er en katastrofe. Det skelner de ikke imellem. De måler den samlede økonomiske aktivitet og kalder det
vækst. Men det tror jeg jo nok, der er politikere, der godt kan se forskel.
Ja, men altså, alligevel bruger man vækstbegrebet. Denne her regering kom til verden, så Helle Thorning sagde, at denne her regering har tre hovedformål. Det er vækst og vækst og vækst. Ikke? Fuldstændig blindt. Og vi kører igen og igen fra de der økonomer på det der vækst. Ikke? Men bare give et eksempel, det er ikke mig, der har fundet på det. Når Exxon Valdez laver en naturkatastrofe op i Arktis, ved at slippe en hel masse spilderolie ud deroppe og ødelægge miljøet, så bidrager det meget, meget fint til væksten, fordi det er så dyrt at rense op, at det indgår som en økonomisk aktivitet. Og det samme med Blue Horizon nede i den meksikanske golf. Det bidrager faktisk positivt til økonomernes sindssyge vækstbegreb. Ikke? Det er da nok til at sige, at vi kan ikke bruge det begreb til noget som helst fornuftigt. Vi skal skelne på den måde, som han også sagde. Ja. Altså, er det en vækst, vi ønsker? Er det noget, der... Og er det noget, der respekterer ressourcebindingerne og begrænsningerne osv. osv. Men det indgår jo ikke i deres begreb. Jeg kan godt forstå økonomer, de kan jo ikke gøre andet. Altså, de måler den samlede økonomiske aktivitet. Men at vi bruger det som politisk styringsredskab, er jo fuldstændig vanvittigt.
Ja, men er det alligevel, altså, er det virkelig så vanvittigt?
Ja, det er det.
Det er da rigtig nok, at en økonom, han står der og tæller det der sammen, men jeg mener, du gør politikerne lidt dummere end det der.
Du ser der ustandslige opgørelser, både fra danske institutter osv. Væksten i dette kvartal blev så meget. Der skelnes sgu ikke mellem, om det er ønskeligt eller ude. Der skelnes ikke mellem, om ligger der arbejdspladser i det, jamen, eller der ligger der svineri i det.
Laves jo også målinger om andre ting end lige i det.
Men det er væksten, der alligevel er styrende for, om man har succes eller ej. Og tag sådan et eksempel der, som, altså, så finder man ud af, at man kan bruge skifergas, ikke? Og amerikanerne bliver pludselig selvforsynende. Og alle skriver om det, som om det er et rigtig stort fremskridt, og oliepriserne bliver sænket. Det er jo den største katastrofe overhovedet i de sidste 10 år, det at man har fundet ud af at bruge det skide skifergas, ikke? For nu kan man blive ved med fossile brændsler, og i forvejen vidste vi fra alle seriøse, og den er lige gentaget i det seneste FN-klimapanel, at vi må kun bruge halvdelen af de kendte ressourcer af gas og olie og kul inden 2080 eller når det er. Hvis ikke klodens opvarmning skal blive langt mere end det der balancepunkt, man frygter. Og så kommer skifergassen, som vi burde sige, det er dog det værste, der kunne ske, ikke? I stedet for at sige, nej, nu er det fint, nu har vi skifergas, ikke? Og så kan olien blive billigere, og så amerikanerne bliver selvforsynende. Jamen, det er jo forfærdeligt. Altså, det er jo simpelthen...
Og dertil kan man lægge, at udvindingen af skifergas også har
nogle
konsekvenser, som ikke er specielt grønne, hvis man ser sådan på det.
Det diskuterede vi også for 4 uger siden.
Jo, men er det,
er det, det?
Er det igen ikke en understregning af, at det her med, hvis der er en kortsigtet løsning, som pludselig kan redde os på den korte bane, så er det fint nok, og så accepterer vi nogle af de bagvedliggende. Så det der med klimaet, det er jo ikke blevet varmere endnu, kan man sige.
Nej, har markedsmekanismen og konkurrencen som styringsinstrumenter, så kan du stort set kun tænke kortsigtet, og du kan ikke tænke langsigtet, du kan ikke tænke ansvarligt i forhold til klima osv. 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 For det strider mod konkurrenceevnen. Altså, og som sagt før, jeg mener ikke, at vi skal opgive osv. Jeg siger bare, at alle fornuftige og ansvarlige beslutninger, de er oppe imod systemets indre økonomiske logik, når vi bruger de der
mekanismer. Men det er jo ikke markedsmekanismen som sådan, fordi jamen, hvis vi går tilbage til gode gamle Adam Smith, så mente han jo også, at uddannelse og forskning og sådan nogle ting, det var offentlige opgaver og infrastruktur osv. Markedsmekanismen er en mekanisme, som gerne skulle understøttes ved, at der er gennemsigtighed. Det er jo noget af det, det er i virkeligheden det, som er et større problem med markedsmekanismen, at der mangler gennemsigtighed, og for eksempel, at man kan sige, at nogle former for forbrug burde beskattes, fordi det er forurenende, mens andre burde... man lægger jo nogle overordnede retningslinjer, og man har noget forskning og udvikling, som det offentlige mekanismen i sig selv er der fornuftig, så man ikke for eksempel har en kommandoøkonomi, som man havde i Sovjetunionen, hvor man siger, at der skal producere så meget af gummistøvler selv, selvom vi ikke ved, om der er behov for det, så kan folk stå i kø, og det eneste, de kan få, det er nogle gummistøvler, som de ikke skal bruge, men så håber de, at de kender nogen, som måske skulle bruge det, så de kan bytte med et eller andet. Altså, markedsmekanismen er en mekanisme, og ikke sådan noget ondt eller dårligt. Det er simpelthen politikeren, der kan lægge nogle rammer ind på den markedsmekanisme. Ikke? Det er de politiske beslutninger.
Asger Baunsbock, må jeg prøve at slutte den her emne af over hos dig? Det lyder så, når vi hører på det. Det lyder som en umulig opgave, det her. Det kan vi simpelthen ikke komme ud over, det her. Det er en umulig diskussion. Der er ikke noget at gøre. Vi er fanget i det her.
Der er masser at gøre. Og der er masser af initiativer. Men det er jo rigtigt, som det er blevet sagt, at vi handler for kortsigtet, fordi alle de mekanismer, der er, gør, at vi ikke får set konsekvensen i det lange perspektiv. Jeg har en drøm om, at om 20-30 år, så vil mine børn og børnebørn sige, hvorfor gjorde I ikke noget? Hvorfor handlede I ikke mere langsigtet?
Og så kommer
der en ny måde. Den er ikke kommet endnu, for de er jo selv store forbrugere. Forventer mange af dem.
Du er god. Jeg kan da melde mig i koret.
Men så kommer jo et nyt modefænomen. Nøjsomheden. For kun ved nøjsomheden kan man bremse for denne her udvikling, så vi undgår klimanedbrydningen. Men det bliver altid den største opgave politisk at skabe udligning imellem fattige og rige.
Så hele den her ulighedsdiskussion, vi har haft de seneste par uger, den kan godt bruges til noget. Men kan man så ikke håbe på, at der ikke skal gå 20-30 år, før den her nøjsomhed, apropos fromme ønsker, som jeg kom med i sidste time, men at den slår lidt hurtigere ind end 20-30 år?
Jo, det håber jeg også.
Fordi ifølge FN's klimapanel, så er det sgu for sent om 20-30 år.
Jeg håber det. Og tror det egentlig også.
Prøv, men nøjsomheden, er det den vej, vi skal altså?
Jamen, det kan man kalde det. Man kan også bare kalde det sund fornuft, altså at vi ved, hvad vilkårene er, vi ved, at ressourcerne er begrænset osv. Det er jo ikke nødvendigvis en nøjsomhed i retning af, at tilbageskridt i et sundt og fornuftigt liv. Men jeg vil også lige sige, altså, markedsmekanismen har en masse demokratiske fordele i det lille plan. Det bruger jeg faktisk bare sider om i den der pamflet. Det er, når det kommer op i de store planer, det går helt galt. Og det er for billigt at gå henvise til den der betonplanøkonomi i de østeuropæiske lande, som venstrefløjen herhjemme, det jeg hørt til i hvert fald, har taget mindst lige så meget afstand fra, som de borgerlige. Det var helt tåbeligt. Allerede Khrusjtjov gjorde jo grin med den, ikke? Men altså det, at vi alligevel lad en konkurrenceevne styre på alle de vigtige områder, så kan vi kompensere det lidt med vores uddannelsespolitik, vi kan kompensere det lidt med nogle skatteregler osv. Men selve mekanismen er jo, at man kortsigtet styrer efter dem, der kører med den laveste fællesnævner.
Mm. Eller det kommer an på, hvilke færdselsregler politikerne stiller op.
Ja, men man skal bare vide, at man er op imod en mekanisme, der styrer. Vi er op imod en mekanisme, der styrer mod den laveste fællesnævner.
Det er de færdselsregler, man styrer efter. Altså, det er de overordnede retningslinjer, som politikerne stiller op.
Det er vi enige om, men altså, der skal man være bevidst om, hvad man er oppe imod. Og vi er oppe imod en mekanisme, som driver os alt andet lige mod den laveste fællesnævner. Dem, der har mindst dyrevelfærd, de kan bringe de der varer billigst på markedet. Dem, der har dårligst arbejdsmiljø, de kan bringe de der varer billigst på markedet. Dem, der tager mindst hensyn til klimaet, de kan i det korte
konkurrere. Det er ikke markedsmekanismens skyld. Det er, at politikerne ikke har stillet nogle regler op. Der mangler færdselsregler på de områder.
Ja, der er en diskussion om ord.
Ja. Ja, men jeg synes nemlig, altså, selve den mekanisme, den eksisterer, og den politikernes overordnede opgave er jo at lave nogle vilkår. Ikke?
Vi sætter et foreløbigt punktum der. Og så minder jeg lytterne om, at det her det er Radio 24/7. Dette program hedder Det Gode Gamle Folketing, og jeg har i dag besøg af Preben Wilhjelm, Hanne Severinsen og ny mand på tinge, Asger Baunsbak Jensen. Og Asger, fordi du er ny, så har du fået lov til at tage en håndfuld emner med, som ligger der på sinde, og jeg ved, at vores folkeskole,
ja,
det er noget, du gerne vil tale om. Og der kan man sige, der er vel også både kortsigtede og langsigtede planer i det her. Der bliver implementeret en ny skolereform, som jeg ved, du ikke er så tosset med.
Det begyndte med, at man fremlagde et lovforslag til en ny folkeskolelov i efteråret 2012. Og det var lavet af finansministerielle embedsmænd med økonomisk eller statsvidenskabelige kundskaber, kun tilsat få skolefolk. Det, der var galt, var så, at diskussionen satte i gang, og at regeringen ikke havde gennemtænkt, at nu skal vi have overenskomstforhandlinger med lærerne, og så fik vi den overordentlig uheldige læreroverenskomst på banen i foråret 2013. Derefter er der ingen diskussion, ingen folkelig diskussion, som jeg tidligere har sagt. Jeg deltog, da jeg var undervisningsdirektør, en gang vi lavede folkeskolelov, i 46 møder med 630 i Nørre Sundby ud over landet, hvor folket var med bølgende og diskuterede, hvad skal indholdet, hvad skal formålet mere være med den her folkeskolelov. Den diskussion har været væk. Derefter vedtog man stort set loven inden sommerferien, godt nok med lidt virkning senere, men samtidig dermed giver man skolelederne kolossalt store beføjelser. Man har nu inkluderet alt for hurtigt, efter min mening, elever, som er svage og som har gået i specialklasser. Og det, vi kommer til at se, det er, at forældrene har følt sig holdt udenfor, og lærerne står skuffede på sidelinjen, bitre over det, der foregik for et år siden. Hvis det her skal ændres, så skal det ændres på den måde, at man i fremtiden sørger for at have praktiske skolefolk til at lave det stykke arbejde. Jeg havde 22 undervisningsinspektører på alle mulige områder, 35 fagkonsulenter på alle mulige områder, til at kunne formulere mig sammen, som ministeren kunne være klædt på til folketingsudvalget og i folketing, og når ministeren gik ud i landet til de store diskussioner. Og disse folk lavede så bagefter bekendtgørelse og læseplaner. Nu foregår det hele i et lukket rum, og McKinsey, konsulentfirmaet, har været med ind og over og lavet den folkeskolelov i efteråret 2012. Og det er McKinseys folk, der dominerer. Nu laver man læseplaner i et hemmeligt rum uden stor offentlig diskussion, og de bliver færdige her i maj, og skoleloven skal komme til at fungere fra 1. august. Det er dårlig politisk håndværk, dårlig politisk tilrettelæggelse, og det er teknokraterne, der har taget magten, og praktiske skolefolk er i og for sig skubbet fuldstændig ud på sidesporet. Hvordan skal det komme til at fungere med entusiasme til august?
Det er et stort spørgsmål. Men Hanne Severinsen, er vi tilbage til en ting, vi også diskuterede i første time, nemlig at der sidder en meget, meget lille udvalgsskare og bestemmer en hel masse?
Ja, jeg tror nok, at man måske kan sende noget af aben tilbage til, at lærernes fagforening har heller ikke været særlig smidig, og så har man åbenbart synes på et eller andet tidspunkt, nu skulle det helt kortsluttes. Det synes jeg også er helt forkert, fordi man bliver nødt til at have involveret og ansvarliggjort dem, som skal lave reformerne, og det kommer til at gå dårligt, når man føler, at det er bare noget, der er trukket ned over hovedet, så jeg synes ikke, det har været smart, men jeg synes heller ikke, nu har jeg jo siddet i det udvalg, ja. Jeg ved ikke, hvor mange år, og diskuteret med skiftende skolefolk, og når man fik en ny idé, så blev det altid helt ned ad brættet. Jeg tror, at der har håbet sig op nogle irritation over, nej, nu skal vi saftsuse med skære igennem, ikke?
Men det var ikke smart.
Nu
nævner du selv skolernes fagforeninger. Altså, sådan som jeg husker kritikken, bølgerne gik jo pludselig højt, og der var lockout på lærerområdet, ja. Og vi så Anders Bondo fra Skolernes Fagforening, og vi så Michael Siler, som forhandlede på KL's vegne.
Ja, stod udenfor.
Stod udenfor Bjørn Kordons glasdør, og var jo nærmest i håndgemæng af og til.
Men det var kritik, ikke heldigt.
Det kan man ikke kalde det. Det var der nok ikke nogen, der synes. Men kritikken fra fagforeningen var jo, at de følte ikke, at de kunne argumentere med noget som helst, at der var lagt en plan, op hos Bjarne Corydon, og så sev den ned, og så måtte man æde den, eller...
Ja, og det tror jeg...
Eller ingenting, fordi der var ligesom
ikke
andet.
Og som sagt, jeg tror, uden jeg har jo ikke været involveret på det tidspunkt, men jeg tror, at det har været... Altså på et eller andet tidspunkt har man i ministeriet sagt, nej, nu skal vi altså... Og selvfølgelig også i Finansministeriet, der har de siddet og sagt, nej, nu tager vi over, ikke? Fordi nu skal de saftsuse mig lære at lave reformer, ikke? Altså, det jeg vil svare dig ikke på nogen måde. Jeg siger bare, at jeg tror, at det er noget af det, der er sket.
Jamen, det, som jo også er sket, er, at hvor jeg i gamle dage, og det er jo altså noget, jeg har stået for, havde et direktorat, og jeg var direktør for folkeskolen, og jeg havde alle de fagfolk. Der er ikke flere folk med lærererfaring i Undervisningsministeriet. Nej. Det er en fuldstændig katastrofe, efter min mening. Ja, så kan man tage Danmarks Lærerforening, som du nævner, Hanne. Og der vil jeg sige, at min bebrejdelse mod Danmarks Lærerforening går på, at de har ikke som tidligere haft en pædagogisk tilgang eller et skolesyn at putte ind i diskussionen, men det blev fuldstændig lønmodtagerorganisation. Ja. Men når jeg kritiserer regeringen, så er det fordi, i gamle dage var det en regel, at man tænkte på, nu skal vi ikke have en folkeskoledebat i Folketinget på et tidspunkt, hvor der skulle være overenskomster på arbejdsmarkedet. Mm. Det er kørt af sporet, og endvidere lavede man først en læreruddannelseslov. En meget, meget spændende, men også på nogen måde forkert læreruddannelseslov. Før man laver en meget stor ændring af folkeskoleloven, som man slet ikke kender læreruddannelseslovens skulle passe til. Efter min mening kommer vi til i løbet af meget kort tid, at lave en ny læreruddannelse og en ny folkeskolelov. Og et tiende gang, fordi det er ikke tilfredsstillende, og det vil vise sig i løbet af de kommende måneder, når det går op for forældrene, hvad det er, der sker, at det går ikke. Og lærerne, vi skulle også gerne have en skole, hvor lærerne, de var så glade for deres arbejde, at det tiltrækker mange at blive lærere. Der er mangel på tilgang her i sommer til læreruddannelse, og skolen er det grundlæggende for alt, hvad vi beskæftiger os med. Det er fundamentet i hele samfundet. Det er derfor, jeg taler så hissigt om det, fordi jeg synes, det er frygteligt, at det er gået, som det er gået.
Men nu nævner du selv det her med, at der er ingen hvad skal man sige, skolekompetence i Undervisningsministeriet. Nej. Men det er vel et vilkår, man kan sige om mange af de ministerier, der sidder teknokrater, som du kalder dem, rundt omkring i ministerierne, som administrerer, og så er det fint, og så kommer der nogle ministerer ind, som ikke altid er, som ikke har den store viden på det område, og så formulerer de, hvad embedsmændene ligesom dikterer. Er det tit sådan, det vender?
Ja, og så laver, må jeg sige det her lige, så laver man jo altså også kommissioner, nu har vi været inde på produktionskommissioner, og nu laver man kommissioner, som igen befolkes med de folk fra Finansministeriet, og som igen har sat sig på magten også i Undervisningsministeriet. Mm. Og så er det klart, at så er den politiske beslutning, den er blevet indsnævret meget, når først det skal køre så hurtigt. Det er alt for kort tid at lave en folkeskolereform og en læreruddannelsesreform på et halvt år og et helt år. Hvis vi går tilbage, så tog sådan en debat på, når der skulle laves en stor folkeskolelov, 5 til 7 år, og man havde amtsskolekonsulenter ude omkring. Man havde skoler og hjem, altså hjem, organisationer for hjemmene. Man havde Danmarks Lærerforening, man havde de politiske partier. Det er fuldstændig visnet bort, og det er teknokraterne, der kører med det hele. Og jeg gentager, hvis ikke forældrene tager magten tilbage, og hvis ikke befolkningen tager magten tilbage, så viser det sig, at vi får en skole, der kører i høj grad på, at de skal lære matematik, og de skal lære engelsk, og de skal lære dansk, og de skal undersøges på PISA-undersøgelser, hvad der er stoppet ind i hovedet på dem. Men hvad bliver der af dannelse? Hvad bliver der af opdragelse? Hvad bliver der af historie, som i øvrigt er et fag, der står i stampe? Og hvad bliver der af religion osv.? Vi er efter min mening i en situation, hvor ingen har overblik over, hvorledes den opdragelse finder sted i dette fantastiske samfund med ny teknologi og informationsteknologi, og hvor børnene sidder på nettet
fra de tog 3 år med deres iPad og de SMS-beskeder. Det er jo en fuldstændig ny situation pædagogisk. Mm. Hvor havner man hen, og hvad har man gjort af forarbejdet? Alt for ringe.
Men sagen er vel, og nu skal jeg ikke gøre mig klogere på skoleområdet end godt er, men det slår mig, at 5-7 år er vel måske også lidt lang tid at bruge på det. Altså, så er vi jo ud over en regeringsperiode, så kan man sige, at de vil vel gerne have klappet noget af, inden de måske ikke forlader kontorene igen. Det har vel også lidt med det at gøre, at man skal vel få noget fra hånden, om man så må sige.
Ej, det har nu altid været en god tradition i, trods alt, i Folketinget, at sådan nogle love, de skal altså vedtages hen over midten, fordi
jo.
De skal kunne klare.
Nemlig.
Men selvfølgelig, altså noget man jo gjorde meget, det var jo, at man lavede forsøg, og så opsamlede man nogle af de forsøg, og så fandt man ud af, at man måske kunne gøre tingene på en anden måde og sådan noget. Men det er rigtigt, altså når det gælder seminarieloven, så må jeg altså sige, jeg har selv været med til, jeg tror, 8-9 stykker. Ja. Altså det er jo helt vanvittigt, og det er jo heller ikke det, der hjælper folkeskolen, fordi det er jo sådan set dem, der allerede er folkeskolelærer, der i virkeligheden skulle have noget efteruddannelse, og det har været for dårligt.
Godt. Vi har før diskuteret det her med PISA-undersøgelserne.
Ja, det var også to.
Ja, jeg tror, det var vist også, Anne.
Jamen, så skal jeg ikke trætte jer mere med det.
Det må du gerne. Jeg vil bare lige slutte af med Preben. Hvor stiller du dig i forhold til det her?
Jamen, jeg har ikke så meget til, for jeg synes, det er rigtigt. Og at jeg kan godt forstå Askers ophidselse, men i virkeligheden er det jo kun et ekstremt udtryk for det samme, vi ser på andre områder. Nu nævner Hanne seminarieloven, ikke? Ja. Jeg kan også nævne universitetslovgivningen, ikke? Altså, det er de samme byråkratiske forestillinger, man har, og man kan sgu sige meget om Danmarks Lærersforenings stivhed osv. osv. Men altså, danske lærere er jo ikke så sådan en samling uromager, at man et halvt år efter konflikten, eller et helt år efter konflikten, kan lave en undersøgelse, der viser, at var det 64% af de danske lærere, de overvejer at skifte et job.
Jamen, det er jo katastrofe.
Det er der et signal, som burde gå fuldstændig dybt ind, selv i Finansministeriet, ikke? At der er noget galt her. Ikke?
Den besked sender vi så videre. Det kan være, det er mig, der skal skrive et brev i den her omgang. Ja. Det påtager jeg mig gerne. Nu har vi et lille kvarter tilbage, og der er et emne, vi lige skal nå, og det er etisk råd. Det kan være, de skal ind over skolekonflikten også. Det skal jeg ikke kunne sige, hvor etisk en debat, vi skal ud over det. Men man kunne vel også godt forestille sig, at de skulle ind over nogle af vores pengesager og etikken, når det kommer til skat på finansielle transaktioner osv. Men Preben, du har blandt andet nævnt det her som et emne for i dag. Etisk råd, og om vi overhovedet har de nogen berettigelse stadigvæk? Jeg kan lige nævne, hvis man ikke kender etisk råd, at de skriver selv på deres hjemmeside, at det etiske råd rådgiver og skaber debat om bioteknologi, der berører menneskers liv, vores natur, miljø og fødevarer. Rådet arbejder endvidere med etiske spørgsmål, der knytter sig til sundhedsvæsenet. Skal vi stadigvæk bruge dem, eller skal de måske endda bredes lidt ud?
Altså, jeg nævnte, fordi der jo lige har været en vis diskussion oppe, om det efterhånden ikke skulle nedlægges.
Men det er jo en diskussion, der popper op sådan hver andet år, synes jeg.
Nej, den er nok lidt hyppigere her på det seneste. Men altså, jeg synes, der er nogle enorme problemer, som der skal tages på en eller anden måde kvalificeret stilling til i demokrati af etisk betydning. Og jeg ved godt, at Bjørn Emke siger, at han var fader til etisk råd. Det blev oprettet i 88. Men vi rejste faktisk debatten som de første i 83 fra VS' side, fordi der kom det første reagensglasbarn på Rigshospitalet. Der var man ved at udvide brugen af fosterdiagnostik.
Mm-hmm.
Og det er jo blevet endnu mere med den nye metode. Dengang var det jo væskeprøver, nu er det nakkefoldsscanninger, hvor man kan se meget, meget tidligere. Og det skaber jo en hel masse dilemmaer med, hvor meget skal forældre have at vide om mulige sygdomssymptomer osv. Og gør man det bare for at udrydde mongolisme, eller skal man også kunne fravælge børn på grund af køn? Det bliver jo en teknisk mulighed osv. Og så er det ellers gået derud af, ikke, med at man fravalgte tønderpiger, som ikke fejler noget som helst, og de er lidt lavere end gennemsnittet. Mm. Og så har de en lidt mindre fertilitet. Og tilsvarende klinefelterdrengene blev også fravalgt på grund af de der. De fejler ikke noget som helst, de er lidt højere end gennemsnit, og de har lidt lavere fertilitet. Og altså, det begynder at blive problematisk. Og derfor stillede vi, da vi ramsede op, og vi havde en meget, meget god vælgevilje fra den daværende sundheds, det hedder indrigsminister dengang, Britta Schall Holberg, hun havde den samme bekymring over de der ting, og var rasende over, at man pludselig havde lavet in vitro befugtning på Rigshospitalet, uden hun havde anet noget som helst om det, altså det første reagensglasbørn, indtil hun blev banket på plads af sine partifæller. Det er sådan en anden sag. Men vi synes, at det var simpelthen løbet løbsk, og der var ikke nogen, der nogensinde havde diskuteret de her ting på forhånd, og de der komplikationer, der var. Og senere det er det blevet meget mere med kloning og rugemøder og organsal og stamceller, og jeg ved ikke hvad. Der er virkelig grund til at kigge på sådan nogle ting der, ikke? Men hvordan skal man gøre det? Så der foreslog vi et moratorium, at nu stopper man altså indtil man har fået, jeg tror vi foreslog 3 års moratorium, hvor man får tid til at diskutere de her ting i Folketinget og i befolkningen. Og det førte til rasende angreb fra nogen fra Lægeforeningen om, at vi var racehygiejne. Tværtimod, altså vi synes jo netop, det at kunne misbruges til racehygiejne. Ikke? Men det var der ikke den store interesse for, at man fik diskuteret. Og det synes jeg virkelig, der har været brug for det her, det er jo kørt ud af fuldstændig ustyrligt, uden at nogen har besluttet det. Man har omgået de lægevidenskabelige, de etiske komiteer ved at sige, det her det er ikke forsøg, det er behandling. Mm. Så skal det ikke igennem de lægevidenskabelige etiske komiteer. Og så fik man oprettet etisk råd. Men jeg synes nok, at det er blevet en tynd omgang med det der råd og alle mulige tilfældige mennesker, man sætter ind i det. Jeg troede, man skulle have nogen, der, det mener også, man havde i starten, nogen, der havde sådan markeret sig lidt ved at have nogle overvejelser, kan tænke sig om de her ting. Og i øvrigt kan de jo ikke være, de kan jo ikke dømme som en domstol, men det, jeg synes, de skulle, det var at lægge op til en offentlig debat om de her ting, en kvalificeret debat, blandt andet ved hjælp af de der konsensuskonferencer, som man havde en kort overgang i Teknologirådet, som er en ganske glimrende demokratisk institution, ja. Hvis man også fik Danmarks Radio som public service forpligtet.
Men Teknologirådet har jo fået beskåret sig.
Ja, ja, fordi... men altså... Ja.
Men det var jeg skal bare lige forstå, at det rigtigt handler det her om, at du sådan set gerne vil beholde etisk råd, og at det er en glimrende institution, men den er blevet en lille smule udvandet. Altså, jeg har bare læst lidt op på, hvem der sidder der. Der sidder blandt andet Signe Vennebjerg.
Jamen, jeg gider ikke at have et etisk råd, som skal være smagsdommer og tro, at de ved rigtigt, og så regner man til. Jeg vil gerne have et etisk råd, som kan formulere problemerne, undersøge dem, lægge op til en kvalificeret debat i befolkningen
og i medierne. Men på et kvalificeret grundlag, det er det handler om.
Uden at de nødvendigvis kommer med konklusioner og siger, det her er problemstillingerne, det er vi nødt til at forholde os til, og hvad er mulighederne osv. Det ville være deres funktion, og det mener jeg også var det, der stod i den oprindelige.
Ja, altså, det skal ikke være en diskussionsklub, bare sådan, at vi synes og så videre. Det har vi slet ikke brug for. Der er netop alt for meget med mavefornemmelser, man synes, uden at man egentlig rigtig kan begrunde, hvorfor man synes. Og det skulle jo så være det, som etisk råd skulle gøre, og det synes jeg da også, at etisk råd har levet op til i mange år. Altså, jeg havde da meget glæde af, at man kunne trække på dem i mange af de der diskussioner, fordi man fik jo ikke bare at vide, at etisk råd mente sådan og sådan, men man fik jo normalt, at de fleste synes sådan, fordi sådan og sådan, og nogen var uenige, fordi sådan og sådan. Og så kunne man jo, alt efter ens egen temperament, kunne man jo godt nå frem til forskellige, altså man kunne få forskellige ting ud af etisk råd. Jeg har da masser af gange været ude for, at vi har holdt store konferencer i videnskabsudvalget, og nogle er blevet vældig overbevist om det ene, og nogle er faktisk blevet vældig overbevist om noget andet. Men altså, det der er så vigtigt i den danske debat, det er, at man ikke bare synes, men at man faktisk har en argumentation for det.
Nu er vi jo så heldige at have et tidligere medlem af etisk råd i vores midte, Asger Baunsbak. Hvordan stiller du dig i forhold til rådet i dag? Det er jo nogle år siden, du sad der.
Ja, jeg vil for det første sige, at Folketinget har jo et udvalg for etisk råd, og som udpeger sammen med sundhedsministeren medlemmer af etisk råd. Det er personligt udpeget, og det synes jeg er rigtigt. Men jeg vil appellere til Folketinget at være meget omhyggelige og diskutere meget grundigt, hvad det er for folk, de sætter ind. Det var du lidt inde på, Preben. Det er ikke en kritik af dem, der sidder nu. Men hvis man så tidligere,
så var det ofte således, at foruden at der var folk, der kendte noget til sygdomme og var læger, foruden var der også folk uden en højere uddannelse. Men der var altså også filosofer og teologer og alle mulige. Og det førte til, at der var en meget mere levende offentlig debat i pressen og i radio og i tv. Jeg mener, at de skal holde sig til sundhedsvæsenet. Jeg synes ikke, de skal brede sig ud til alt muligt andet. Der er så meget, når vi går fra genomet, altså genernes opdagelse, og vi går frem til alt det med reagensglasbørn og fosterundersøgelser, og alt det Preben var inde på for lidt siden, hvor meget skal vi overhovedet have at vide, som er et stort etisk problem efterhånden, som vi kan få undersøgt. Skal vi så gå og være nervøse for, at vi får det om 10 år, eller hvad ved jeg? Der skal være en diskussion, og den skal bero på et menneskesyn, og så ud i befolkningen. Jeg tror, jeg i gennemsnit holdt 30 foredrag ud over landet, og det var ofte Folkeuniversitetet, men det var også andre, det var højskoler, også nogle partiforeninger, som inviterede ud til at få en sådan diskussion. Jeg mener, at det er blevet svækket, og der skal et pift til, og det mener jeg, at Folketinget skal overveje, hvordan det skal gøres, men man skal ikke nedlægge det etiske råd på et tidspunkt, hvor videnskaben er meget mere eksplosiv, end den nogensinde har været.
Mm. Men argumentet mod etisk råd, som jeg har kunne læse mig frem til forskellige steder, det er jo det her, at man siger, jamen, ja, det er i virkeligheden lidt Anders Fogh-tanken om, det her ekspertvælde, smagsdommerne, dem skal vi ikke lytte til. Nemlig, at befolkningen kan jo sagtens tage stilling til det her selv. De må jo selv, mærke, hvordan de har det med reagensglasbørn og tønderpiger osv., så må de jo tage stilling til det. Det behøver de ikke et råd til at sidde og fortælle dem, Preben.
Der er jo næppe nogen spørgsmål, der er, så lidt, kan gøre så lidt til gengæld for objektiv beslutning og politisk beslutning, som de etiske spørgsmål. Hvis der er noget, man er nødt til at få diskuteret i hele befolkningen, så er det de etiske spørgsmål. Og der er ingen færdige svar på dem. Altså, det hænger nemlig på, hvordan folks egen opfattelse er. Og der synes jeg, at det kan godt være, eller det er utvivlsomt rigtigt, som Hanne siger, at man i folketingsudvalget har kunne trække fint på det der. Men vi har aldrig, undskyld Asger, dine mange møder osv., vi har aldrig lykkes med at få de ting, det etiske råd beskæftiges med, og slet ikke de sidste 20 år, til at komme ud til en folkelig debat. Jeg foreslog, da jeg var på Danmarks Radio Dokumentarkum, at Danmarks Radio sammen med Etisk Råd lavede jævnlige konsensuskonferencer, som er en fantastisk demokratisk og i øvrigt meget, meget spændende. Det kunne være glimrende fjernsyn at redigere sådan en konsensuskonference ned til 2 timer. 1 time den ene dag, hvor alle problemstillingen blev belyst. 1 time den næste aften, hvor der blev voteret, og folk ville sidde derhjemme i stuerne og votere med. Fordi de her spørgsmål er jo virkelig dødspændende. Mm. Altså, skal kvinder på, det er noget af det, man diskuterer i dag, skal kvinder på 50 år have ret til in vitro befrugtning?
Mm.
Skal de det? Og det er der jo ikke noget objektivt svar på, altså. Og hvis vi skal genspejle befolkningens moralopfattelse og etiske opfattelse, det mener jeg, at samfundet er nødt til at genspejle på en eller anden måde, ikke uden at vi skal majorisere hinanden, så er man altså nødt til at få de der diskussioner ud. Og du er da ret i, at det er da rigtigt, at folk ved selv, hvad de mener om reagensglasbefrugtning, men ikke på et kvalificeret grundlag.
Selvom de
ved, hvad de mener, og selvom de fik et kvalificeret grundlag, så er der jo ikke noget i dag, der sikrer, at det også bliver lovgivning, for der skal jo lovgives om det. Det er derfor, det er vigtigt at få den diskussion ud i hele befolkningen. Og etiske spørgsmål, mere end noget som helst andet, er ikke egnet til at blive afgjort af byråkrater eller teknokrater eller eksperter.
Ja, men det, der er vigtigt, det er så, at de giver et beslutningsgrundlag, at de faktisk fortæller, altså, hvis det nu er tørnerpiger eller hvad det nu er, så at man faktisk får belyst det fra forskellige synsvinkler, og at man finder ud af, hvad siger videnskab på det her område. For det kan jo godt være, at noget, som man for 5 år siden synes ikke var rimeligt. Det synes man måske i dag, fordi at det har vist sig, at videnskaben har nået nogle andre ting. Ikke?
Mm-hmm. Altså, plus kan... det smukke ved et kvalificeret grundlag er jo, at man kan jo ændre sin mening.
Det kan man.
Man kan jo blive klogere
det, af det, jamen, jo, men altså, hvis vi bare tager sådan noget som stamceller, ikke, det udvikler sig hele tiden, og der er vigtigt, at man så også får en diskussion om hvad er baggrunden for, at vi nu synes.
Bestemt. Jeg synes, at vi har... haft en fin diskussion. Vi er kommet godt rundt i krogene fra stamceller til skat på finansielle transaktioner og en hel del derimellem. Så derfor vil jeg gerne sige tak til Preben Wilhelm. Tak til Asger Baunsbak Jensen. Vi håber, du kommer igen en anden god gang, Asger.
Tak.
Og ikke mindst også tak til Hanna Severinsen. Tak til Ida og Inuk ude i teknikken. Og dermed tak for i dag. Jeg håber, at vi har bidraget til et nogenlunde kvalificeret grundlag at snakke videre om derhjemme ved højtalerne. Vi er tilbage samme tid, samme sted i næste uge. Tak for i dag. Nu er klokken